Slăviți să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să deschidem Scriptura la pagina 1010, Luca, capitolul 15, începând cu versetul 11. Luca, capitolul 15, versetul 11. El, adică Isus, a mai zis: un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și l-a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Vreau să ocupați locurile. Cred, sper că toți știm continuarea acestei pilde. Dacă pilda ar fi continuat în felul acesta: fiul merge acasă și cu emoții se apropie de casa părintească, își găsește tatăl undeva în casă, îngenunchează în fața lui și spune: tată, așa cum și-a propus, tată, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta, ți-am risipit averea, am fost un nelegiuit. Și tatăl să-l privească sever și să-i spună: ai dreptate, doar ca pe una din slujile mele mai poți fi primit. Ne-ar fi împancentat finalul acesta? Am fi putut să ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu, gândind spiritual pilda aceasta, că Dumnezeu ne-a dat doar o șansă să stăm undeva acolo, pe ultima bancă? N-am fi avut niciun drept. Dar dacă pilda ar fi continuat în felul acesta: fiul merge spre casă și pe drum se întâlnește cu fratele lui mai mare și fratele lui mai mare spune: vezi în ce hal ești? Tu vezi cum arăți? Te-ai murdărit în mizeria lumii acesteia. Și acum vii cu pretenții acasă: n-am nicio pretenție, doar ca un rob. Nici ca rob. Crezi că tatăl te va primi în halul acesta? Sfatul meu nici să nu te apropii de el. Ne-ar fi deranjat un astfel de final? Cunosc un tânăr, el a făcut școală în România, a făcut liceul economic și a avut o problemă la școală, luându-se cu anturajul, cu tinerii, într-un anumit context, când profesoara de sport nu era atentă, a luat caietul ei cu unde își nota notele și absențele și a modificat câteva absențe. Lucrul acesta a ajuns în școală, s-a făcut ședință generală cu părinții și, normal, colegii amenințați că vom plăti toți dacă nu va fi găsit făptașul, au spus care era făptașul. Și la ședința aceea cu părinții, mama acestui tânăr a fost prezentă acolo și a trebuit să fie umilită, dar cel mai tare a durut-o de reacția unui bărbat care era pe vremea aceea lucra la Ministerul de Finanțe. Și omul acela foarte solemn și foarte încrezător în ceea ce spunea: tânărul acesta, băiatul acesta ar trebui scos de școală, exmatriculat, pentru că într-un astfel de liceu cu profil economic, dacă de pe acum începe cu frauda, viitorul lui nu va fi un viitor strălucit. Și mi-aduc aminte că mama aceea a fost umilită în fața părinților și mi-aduc aminte, tânărul era jenat de situația care s-a creat. Timpul a trecut și bărbatul acesta a ajuns să fie condamnat din cauza evaziunii fiscale și a avut probleme cu corupția, iar tânărul crescut a ajuns cineva și lucrează chiar cu banii. Am avut fiecare dintre noi, măcar o dată în viață, o astfel de confruntare cu nedreptatea, cu opinia oamenilor, cu părerea oamenilor, de multe ori nedreaptă sau foarte aspră în privința noastră. Mi-aduc aminte, un frate din comitet povestea, nu știu dacă exact de la Amvon, sau povestea într-un cerc mai restrâns, cum a trebuit să înfrunte o situație de genul acesta. El, care până atunci trebuia să judece în privința altora care păcătuiau și greșeau, și era, spunea el, destul de aspru cu tinerii altor părinți. S-a aflat odată în ipostaza nefericită ca fiul său să facă o greșeală, un păcat, să fie adus în fața comitetului, și frații acelor care a lucrat el împreună să vadă cum în mod aspru îi judecă fiul și îi plângea inima, dar nu putea interveni. Noi vorbim despre trezirea conștiinței. Asta este un subiect extrem de vast. Vreau să mă opresc doar la un singur aspect în seara aceasta, fiind program de seară, fiind mai încărcat cu câteva exemple practice, aș vrea să învățăm un lucru important. Trezirea conștiinței ne va duce de fiecare dată să judecăm în direcția noastră cu dreptate și în direcția altora cu milă. Noi suntem obișnuiți cam invers. În dreptul la altora suntem foarte, foarte drept și just și judecăm cu dreptate. Și atunci când se întâmplă ceva în viața noastră, cum păcătuim, venim înaintea Domnului și implorăm mila Domnului. Dacă păcătuiește fratele de lângă mine, pentru el sunt puține șanse sau în funcție de buna mea dispoziție. Când păcătuiesc cu aceeași păcat sau poate mai grav, plângând înaintea Domnului, cerșesc mila și îndurarea și sper într-o iertare a lui Dumnezeu. Atunci când avem conștiința trează, ne va fi mai ușor să judecăm în direcția noastră cu dreptate și în dreptul fratelui nostru cu milă. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Cum se ajunge la această conștiință trează, la această trezire a conștiinței? Fiul acesta risipitor sau fiul pierdut a avut un moment în viața lui când și-a venit în fire. Sau cum am spune noi în termeni mai teologici, i s-a trezit conștiința, i s-a trezit cugetul, a fost retrezit la viață cugetul acesta. Și sunt câțiva pași pe care a făcut fiul risipitor și pe care probabil când am fost primiți de tatăl nostru cu brațele deschise, care ne-a pus haina, care ne-a pus inelul în deget și care ne-a făcut copii ai săi, fiecare dintre noi am apreciat și ne-am bucurat de lucrul acesta, dar a trebuit să facem niște pași. Și cei care suntem născuți din nou și facem parte din familia aceasta lui Dumnezeu, ne aducem aminte pașii aceștia pe care i-am făcut. Dar lucrul acesta trebuie să fie repetitiv în viața noastră. Pocăința, mărturisirea păcatului, întoarcerea spre Dumnezeu, umilința, căința, menținerea unei conștiințe trezi sunt pași pe care trebuie să-i facem mereu și mereu în viața noastră de credință. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Cum ajungem la trezirea conștiinței? În primul rând trebuie să ne lăsăm pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu. Se citea dimineața despre cuvintele Apostolului Pavel din Romani, capitolul 1, cu versetul 18 în jos, și spune acolo că oamenii înnăbușă adevărul lui Dumnezeu. În felul acesta ei ajung să-și adoarmă sau să pur și simplu să lase deoparte conștiința lor. Cunoște adevărul, cunoște realitatea și găsești scuze pentru adevărul acela ca să nu înfăptești adevărul. Și fiul acesta putea să facă același lucru. La un gând, își a adus aminte de ceea ce era în casa tatălui său, că era belșug, era binecuvântare, putea să înnăbușe acest adevăr și să spună, da, era belșug și adevăr, dar lucrurile acestea erau doar când era totul bine, s-a funcționat totul bine. Da, era frumos în casa lui Dumnezeu, dar acolo era nevoie de slujire, era nevoie de muncă. De multe ori nu erau toate zilele numai soare, era și tristețe, de multe ori trebuia să muncesc de dimineață până seară. Putea să înnăbușe adevărul acesta al Scripturii, dar fiul și-a venit în fire și a înțeles adevărul. Tot dimineața se amintea despre femeia păcătoasă. A spus că vreau să dau câteva exemple practice. Încercați să vă readuceți aminte și să intrați în tabloul acesta. Domnul Iisus se întoarce acolo în templu și începe să învețe, cum făcea de obicei. Este o specificare interesantă acolo în Ioan, capitolul 8. Și în momentul în care învăța pe cei care erau în jurul lui, se apropie dintr-o dată gălăgioși, o ceată de farisei, de iudei, care căutau să-L ispitească pe Domnul Iisus și parcă târând după ei o femeie și o pun acolo în mijloc. Și spune, uite, femeia aceasta a împrins-o, făptuind păcatul. După legea lui Moise, trebuie omorâtă cu pietre și ca să-L ispitească, îl întreabă ce trebuie să facă. Domnul Iisus, pentru că era Fiul lui Dumnezeu și le cunoștea intențiile, le cunoștea conștiințele, le cunoștea tot ceea ce aveau de gând să facă, a conștientizat capcana pe care i-au întins-o. Dacă ar fi spus trebuie să fie omorâtă, știa că încălca legea romană, pentru că nu puteau condamna fără acordul romanilor pe cineva la moarte. Dacă ar fi spus nu trebuie omorâtă, încălca legea lui Moise. Și ca de obicei, Domnul Iisus, într-un mod înțelept și într-un mod extraordinar, iese din acest impas. Știm istoria cum Domnul Iisus se apleacă jos și începe să scrie. S-au speculat multe lucruri cu privința la ceea ce scria Domnul Iisus. Cert este că prima dată și ultima dată când îl vedem în Scriptură că Domnul Iisus scrie. E adevărat, ca făcător al lumii, creator, a mai scris odată tablele legii cu mâna lui. Posibil să fie început să scrie legile acolo, dar ceva care i-a mișcat, ceva care i-a făcut să amuțească din gălăgia lor, din pornirea lor. și să recunoască pe rând fiecare dintre ei că sunt prea păcătoși ca să poată condamna pe cineva. Să se uite în viața lor și să vadă că dacă se vor compara cu femeia aceea, vor găsi motive să fie bun. Dar dacă se vor compara cu legea lui Dumnezeu, vor găsi atâtea motive să lase piatra jos și să plece. Domnul Iisus i-a bătut cu armele lor. Au venit și de multe ori, atunci când și noi încercăm să prindem pe cineva la mijloc, să punem o capcană sau să încercăm printr-o murdărie de aceasta, nu știu cum să o numesc, să facem rău unui frate de-al nostru, de fiecare dată că cădem în aceeași capcană, pentru că cu armele noastre suntem bătuți. Au neglijat legea lui Dumnezeu care spunea că și bărbatul care era prins în această situație trebuia să moară conform Deuteronom 22:22. Pentru că ei așa s-au declarat, că au prins făptuind păcatul. Apoi în Deuteronom 17:7 spunea că cei din tâi trebuiau, martorii trebuiau să fie cei din tâi care să arunce cu piatra. Și la voia întâmplării Dumnezeu a lăsat porunca aceasta. Pentru că cei care erau convinși 100% de realitate, de adevăr, de curăția lor, de inimă și vinovăția celuilalt, trebuiau să arunce cei din tâi cu piatra. Și au trebuit fiecare să lase pietrele jos, pentru că niciunul n-a mai fost în stare să fie martor și niciunul n-a mai fost în stare să declare că este fără păcat. Și singurul fără păcat, Iisus Hristos, a rămas în picioare, slăvit să fie Domnul. Și El s-a uitat spre femeie și era singurul în stare să o osândească și a spus, nici eu nu te osândesc, du-te în pace. Dar în momentul acela s-a trezit și conștiința femeii. Și conștiința femeii, probabil femeia s-ar fi așteptat la orice pedeapsă din partea Domnului Iisus. Orice lucru l-ar fi acceptat, pentru că ar fi meritat în păcatul ei. Dar aude glasul tatălui de odinioară, glasul tatălui care s-a adresat și fiului, glasul tatălui care iartă și primește. Și a spus așa, du-te și să nu mai păcătuiești. Asta face Dumnezeu cu noi, slăvit să fie El. Și ca să luăm un exemplu negativ, cam aceeași situație, îl găsim pe Ștefan în Fapte 7. Pentru că ținea sus adevărul și pentru că știa să-i înfrunte pe iudei și pentru că a spus o predică care îi tăia la inimă, oamenii aceia s-au învoit și au scos doi martori mincinoși care să spună despre el lucruri neadevărate. Și aceeași lege stătea în picioare, martorii să dea cei din tâi cu piatra. Imaginează să fii acolo și să nu fii sigur, să fii plătit pentru o mărturie mincinoasă și să ai tupeul acela, să arunci cu piatra într-un om nevinovat care stă în picioare și se roagă pentru tine să fii iertat. Și acolo în picioare, să nu uităm că era cineva, era un tânăr Saul și el a fost foarte marcat în conștiința lui de evenimentul acesta. Este unul dintre primii pași ai convertirii lui Pavel. Pentru că este imposibil să nu fi fost răscolit privind spre imaginea aceea, un om martir, primul martir creștin, care moare apărându-L pe Hristos și moare pentru Hristos. Și Saul considera pe Hristos un impostor. Dar moartea aceea, grăitoare, a fost o dovadă pentru Pavel mai departe și a fost un semn al trezirii conștiinței lui. Ce păcat și ce trist că cei care au avut piatra în mână în momentul acela n-a fost trezită conștiința lor, ci i-au turbat de mânie și s-au repezit spre Ștefan. Observați două exemple contradictorii. Într-un exemplu, oameni cărora li se trezește conștiința, Dumnezeu le vorbește exact la conștiința lor, le este trezită, își recunosc neputința, nevinovăția, faptul că trebuie să judece în primul rând în dreptul lor cu dreptate și apoi cu milă spre alții, lasă piatra jos și pleacă. Nu știm care a fost deznodământul, nu știm dacă l-au crezut pe Hristos, nu știu dacă l-au urmat pe Hristos. Cert este că în momentul acela conștiința le-a fost trează și în altă ipostază, aceeași situație în care cineva murea de data asta din cauza lui Hristos, oameni care nu au conștiința trează, nu li se trezește conștiința și judecă cu mânie și cu dreptate, dreptatea lor care le se părea în dreptul unui om nevinovat. Asta este una dintre lucrurile importante. De fapt, dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu ca șablon pentru conștiința noastră, fiecare dintre noi, așa cum am auzit dimineața, am putea avea părerile noastre despre ce înseamnă mustrarea conștiinței. Pe unii mustră, pe alții nu-i mustră. Important este să avem șablonul acesta al cuvântului Dumnezeu la bază. Primul pas important, atunci când vrei ca cugetul tău, conștiința ta să fie trează, este important să te lași pătruns de cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Al doilea lucru pe care și Fiul l-a făcut de fapt, ca să ajungi să ți se trezească conștiința și să faci pașii corecți pe care îi cere această trezire a conștiinței, este să te întorci smerit spre Dumnezeu. Tânărul acesta a dat la o parte rușinea, a dat la o parte sfiala și a pornit spre casă. Îmi imaginez cu hainele zdrențuite, mirosind a porc, mirosind a păcat, pentru că un păcătos care și-a murdărit viața sau și-a murdărit haina pe care a primit-o, miroase urât și miroase greu, porni spre casa părintească. pornind cu o nădejde în inima lui, nădejdea era legată doar să fiu primit ca rob în casă. Nu avea pretenții, nu avea mofturi, singura lui pretenție, dacă putea să spunem așa, să fie primit ca rob, și asta denotă smerenie. Este un exemplu foarte grăitor lucrul acesta. Dacă vreți, tema acestui capitol este bucuria tatălui când fiul pierdut se întoarce acasă. Și în acest tablou vom vedea mai departe imaginea fiului cel mare care stă acasă și nu se bucură. Și asta era adresată spre auditorul său, în general spre farisei, spre oamenii care nu se bucurau când cineva se întorcea la Hristos. Domnul Iisus dă pilda aceasta ca să le spună că atunci când cineva se întoarce la Hristos trebuie să fie bucurie. Nu contează cum vine, nu contează cum vine la Tatăl, păcătos, drențuit, de fapt așa îi primește Dumnezeu. Domnul Iisus spune, eu am venit pentru cei bolnavi, pentru cei care consideră că au nevoie de doctor, nu pentru cei care se consideră buni și drepți. Și de multe ori, prea de multe ori, noi suntem în ipostaza Fiului Celui Mare și nu judecăm cu milă, ci judecăm cu dreptate în direcția celui care se întoarce și cu milă în dreptul nostru și ne plângem de milă. Vine fiul cel mic, fiul risipitor, vine spre tatăl, este primit cu brațele deschise, arată o atitudine de smerenie și vedem în antiteză atitudinea fiului cel mare. Se revoltă împotriva tatălui. Atâția ani te-am slujit, am fost în casa ta, am fost ca un sclav, am fost la dispoziția ta, la comanda ta, totdeauna am lucrat. Și fiul acesta, într-un mod disprețuitor, arată spre el. S-a făcut atâta rușine, s-a comportat cum s-a comportat. De atâtea ori mi-e groază gândindu-mă la atitudinea pe care o am față de cei care se întorc la Hristos, pe care i-am judecat. Oh, de asta nu s-a pocăit cu adevărat. Asta caută doar interesul. Asta a venit la Dumnezeu după ce și-am târfălit tinerețea și viața lui în păcat și acum vine cu pretenții. Și atunci când mă adresez înaintea lui Dumnezeu, cerșesc și pretind milă de la Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne învețe pe fiecare dintre noi că o conștiință trează, un cuget curat înaintea lui Dumnezeu te va face totdeauna să te judeci pe tine cu dreptate când stai înaintea lui Dumnezeu. Haideți să vă întreb un lucru practic. În dimineața aceasta, când am stat la cina Domnului, în cercetare, ai făcut o judecată dreaptă în direcția ta? Ai fost aspru cu păcatul din viața ta? Ai fost tentat cumva să te gândești la păcatul celui de lângă tine? Ai fost cumva tentat să te gândești la păcatul cuiva pe care îl cunoști? Apoi, un alt pas pe care îl face fiul și este important, esențial în trezirea conștiinței, este mărturisirea păcatului. N-am citit mai departe pentru că este foarte cunoscută parabola aceasta, dar fiul parcă se prăbușește înaintea tatălui și recunoaște, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și mărturisește păcatul. Este dispus să accepte, să sufere orice consecință în schimbul iertării, schimbul primirii. Este din ce în ce mai greu pentru fiul cel mare, vreau să pun în categoria aceasta pe mulți, nu știu cât în cap aici, este din ce în ce mai greu pentru fiul cel mare să se uite în viața lui și să-și mărturisească păcatul, să fie sincer, să fie dispus să-și suporte consecințele. Vreau să aduc din nou două exemple în antiteză. Primul exemplu este exemplul lui David în 2 Samuel, capitolul 12. Are un tac deosebit prorocul Natan, merge la David după o perioadă, nu știm cât a trecut exact, dar au fost câteva luni, timp în care David a ascuns păcatul acesta. Poate cei din jur au început să afle de păcatul lui David, păcătuirea lui cu Batșeba, și poate chicoteau, poate vorbeau între ei, dar David se prefăcea că nu s-a întâmplat nimic și își conducea mai departe poporul. Vine o zi în care Domnul îl trimite pe Natan la David, 2 Samuel, capitolul 12, și omul acesta vine și începe să-i spună o poveste. Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat, unul sărac. La cel bogat a venit cineva în vizită. Omul acesta bogat avea multe turme, avea oi, avea tot ce-i trebuie. Și în loc să ia dintre ale lui, ia din a unui sărac care trăia acolo lângă el, care avea doar o mielușea, pe care o dezmierda și o îngrijea și avea drag de ea. Și ia mielușeaua aceasta, ca să o aducă ca dar, ca ofertă de mâncare în semn de ospitalitate față de cel care era venit la el. Și David atunci are o reacție pe care o avem și noi de multe ori și foarte drept poruncește ceea ce de fapt legea spunea, să dea înapoi 4. Pentru această pierdere trebuie să plătească cu 4 oi. Are o sentință dură, neștiind că de fapt își semna propria sentință. Și apoi prorocul Natan se îndreaptă spre rege și spune: împărate, tu ești omul acela. Nu știu dacă este mai mare umilire să vină cineva să-ți povestească despre un lucru care l-a făcut, ce știu, un copil al tău drag sau un partenerul tău de viață sau cineva cunoscut și să-ți spună, poți să spun ceva despre cineva că a făcut lucrurile cu tare și să dai drumul la gură, să rostești o sentință și să-ți spună: este fiul tău, este soția ta, este soțul tău. Îți vine să intri în pământ. Noi avem o problemă, fraților. Se spunea și în privința conștiinței că, în general, căutăm predicatori în perioada aceasta care să predice gâdilându-ne urechile și când conștiința ne mustră, ne deranjează, dar de fapt asta este un semn că Duhul lui Dumnezeu ne vorbește. Și am stat și m-am gândit, eu mulțumesc lui Dumnezeu că în biserica aceasta sunt oameni lui Dumnezeu care tratează păcatul. De atâtea ori am stat și m-am gândit, cercetând înaintea lui Dumnezeu, în privința plăgii acestea care lovește din plin bisericile lui Dumnezeu, al bârfei. Oare ar putea fi acesta un remediu atunci când ești totdeauna disponibil? Nu să te compari cu altul, cum a făcut Fiul cel Mare, cum a făcut farisei comparându-se cu femeia păcătoasă. Nu să te compari cu ceilalți de lângă tine, ci totdeauna să te compari cu Hristos, să vii mărturisindu-ți păcatul înaintea ta. Ar mai fi vreun pericol să umbli cu bârfa? Ar mai fi vreun pericol să umbli cu bârfa atunci când ți este servit o astfel de lecție? Ai mai putea să umbli cu vorbirea de rău atunci când s-ar putea să îți rostești propria ta osândă? Domnul să ne ferească de lucrurile acestea. Eu cred că o conștiință trează va fi totdeauna preocupat de relația sa cu Dumnezeu, de cum se raportează la Dumnezeu, cum îl vede Dumnezeu pe el. Va fi totdeauna preocupat în dreptul lui să judece cu dreptate și în dreptul altora cu milă. Al doilea exemplu, care va fi în contrast cu exemplul acesta, este exemplul lui Saul. Ei au fost contemporani, Saul și David. În Samuel, capitolul 15, în 1 Samuel, capitolul 15, îl vedem pe Saul păcătuind înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar fi trebuit să comparăm noi sau să punem noi pe balanță păcatele celor doi, spuneți-mi mie, care dintre dumneavoastră ar fi spus că Saul a păcătuit într-un mod mai profund înaintea lui Dumnezeu? Ne-am fi uitat și poate am fi avut aceeași reacție ca și el. Până la urmă a încercat să aducă o jertfă Domnului, până la urmă, învârtind-o, sucind-o cumva scopul, scuză mijloacele, tot am ajuns la rezultatul ăsta. Și când auzim de păcatul lui David îngrozitor, să păcătuiești în felul acesta, asta merită moartea cu adevărat. Oamenii aceștia doi au avut reacții diferite. David și-a mărturisit păcatul, a fost dispus să suporte consecințele, a fost conștient că ceea ce a rostit cu gura lui va fi împlinit în viața lui. Saul n-a avut această disponibilitate. Vine prorocul Samuel, îl confruntă cu păcatul său, capitolul 15, versetul 25, el rostește o rugăciune de mărturisire, dar dacă veți observa cu atenție, nu este o rugăciune sinceră. Acum te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Versetul 30, am păcătuit. Acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Observați o atitudine cu pretenții, cu cumva, da, am păcătuit, dar taci din gură, fă în așa fel încât să se vadă că sunt curat înaintea ta și înaintea lui Dumnezeu. Asta nu e atitudinea de mărturisire a păcatului, nu e atitudinea corectă de părere de rău, de renunțare. Două exemple, din nou, opuse, în contradicție, dar care spun același lucru. Atunci când păcătuim noi, atunci când greșim noi, suntem tentați să ne raportăm cu milă, să ne judecăm cu milă, să ne dăm șanse. Atunci când păcătuiește altul de lângă noi, imediat suntem tentați să lucrăm și să judecăm cu dreptate. Domnul să ne ierte de lucrurile acestea și Domnul să ne ajute să nu mai facem lucrul acesta. Este un cuvânt frumos al Apostolului Pavel care îl rostește în 2 Corinteni. Așa de mult m-aș bucura să pot și fiecare dintre dumneavoastră să puteți spune lucrul acesta în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 12. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Să mărturisească cugetul tău despre tine că ai trăit în curăție, că ai fost un om care te-ai comportat într-un mod corect, bizuindu-te pe harul lui Dumnezeu, nu pe înțelepciunea ta. Înțelepciunea ta te va împinge de fiecare dată, sau înțelepciunea lumească te va împinge să iei decizii greșite, te va împinge să faci pași greșiți. Harul lui Dumnezeu totdeauna te va ține pe linia aceasta corectă, de smerenie, de acceptarea cuvântului Dumnezeu, de mărturisirea păcatului. Aș vrea să închei cu o poruncă a Apostolului Pavel, care o dă lui Timotei. În 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 18, Apostolul Pavel spune așa: porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte spre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, și aici sunt prezentate două cazuri, dar dacă ne uităm la versetul 19, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință, cred că sunt mai multe cazuri de felul acesta. Dacă nu-ți păstrezi o credință, un cuget curat, dacă nu păstrezi o conștiință curată, poți să cazi de la credință. V-am prezentat câteva cazuri. În Scriptură sunt mai multe cazuri de oameni care prin atitudinea lor au ieșuat în a păstra un cuget curat și au căzut de la credință. Oameni care n-au căutat lucrul acesta, cum spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolului, capitolul 24, cu versetul 16, să te silești, să cauți mereu să fii cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 24, versetul 16. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ar fi așa de multe de spus în privința cugetului și conștiinței, dar mă gândeam, atunci când se vorbește despre cuget și conștiință, dacă nu ne mustră cugetul și conștiința, este un bai pentru noi. Dacă te mustră cugetul și conștiința, dacă astăzi, la cina Domnului, te-a mustrat cugetul, te-a mustrat conștiința, asta este încă un semn bun. Cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește. Dacă la îndemnul care s-a dat, nu știu cum l-ați privit dumneavoastră, dar l-am luat în mod serios, să încercăm să ne rezolvăm problemele care le avem unii cu alții, pentru că unul dintre aturile care sunt în Biserica lui Hristos este unitatea, este dragostea, iubirea care ar trebui să se vadă între noi. Succes în evangelizare îl garantează dragostea între frați. Oamenii când vor vedea, spune Domnul Iisus, că vă iubiți unii pe alții, să creadă în Dumnezeu. Probabil, nu-l văd fratele Nata, să nu se supere, dacă am avea atitudinea, cum a spus-o el, că îl oprești pe frate și spui, hei, ai ceva cu mine, cred că fuge de tine. Poate nu asta e atitudinea corectă, dar eu sunt de acord că trebuie să căutăm unitate, să ne căutăm binele unui altuia, să ne facem bine, să ne dorim binele unui altuia. Unde suntem, fraților, cu lucrurile acestea? Nu cumva ne-am obișnuit să ne vedem fiecare de pătrățica noastră? Cuvântul lui Dumnezeu în această seară ne-a spus că trebuie să ieșim din pătrățica noastră. Că părtășie înseamnă mai mult decât atât. Că părtășie înseamnă să ții la relația cu fratele tău, să păstrezi relația cu fratele tău. Atunci când trebuie să te compari cu el, nu ai nicio șansă să ai un gând corect din comparația aceasta, ci comparația cea mai potrivită este să te compari cu Hristos. Atunci când afli că fratele tău a căzut sau a păcătuit, să nu te adresezi într-un mod cu dreptate, spunem noi, sau cu judecat, sau cu bârfă, ci privește spre tine cu dreptate, spre păcatul tău, spre fratele tău cu milă. Nu știu dacă Dumnezeu ne va condamna când vom fi acolo sus în cer și vă spune în situația asta chiar că ai lucrat cu prea multă milă. Cred că mila totdeauna are întâietate, mila bine judecată, spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute în privința aceasta. Trezirea conștiinței, doar despre aspectul acesta am vorbit, trezirea conștiinței ne va face ca în dreptul nostru, în direcția noastră, să judecăm cu dreptate, iar în dreptul fratelui nostru să judecăm cu milă. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.